Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Lidl, Pilv. Õigusest ja õiglusest.
Tere kuulema saadet Lidl, Pilv. Õigusest ja õiglusest. Minu nimi on Aivar Undimägi ja tänase saate külalised on advokaadibüroo Lidl Pilv partnerid ja vandeadvokaadid Pirka Maarja Põldvere ning Marko Pilv. Tänase saate teemaks on juhatuse liikme kohustused ja vastutus. Laias laastus saab juhatuse liikme vastutus jagada kaheks. Juhatuse liikme vastu saab esitada kahjunõude ja juhatuse liikme saab võtta ka kriminaalvastutusele. Et üks nendest vastutustest realiseeruks, peab juhatuse liige rikkuma mõnda kohustust. Pirka-Maarja Põldvere, enne kui me hakkame juba detailsemalt rääkima konkreetsetest näidetest, siis võiksime kuulajatele teha ülevaate, et millised on üldse juhatuse liikme kohustused.
Juhatuse liikme kõige peamisem kohustus ongi äriühingut juhtida ja ühtlasi ka esindada. Ja siit edasi minnes siis tekibki küsimus, mida see juhtimiskohustus sisuliselt tähendab. Kui seda niimoodi loetleda, siis üks olulisemaid asju on ehitada üles äriühingu tegevuse jaoks vajalik organisatsioon, see panna toimima ja hoida toimimana, planeerida tegevust, koostada eelarveid, teha kokkuvõtteid, korraldada raamatupidamist. Üks olulisemaid asju on kindlasti konkreetsete äriliste otsuste vastuvõtmine ja riskide hindamine. Ja kindlasti on ka hästi oluline kõrgema juhtorgani, ehk siis näiteks osanike või nõukogu seaduslike korralduste järgimine. Ja siin tuleb kohe ka tuua välja, et ma hetkel ei kasutanud sõna hoolsuskohustus, et kui niimoodi üldiselt rääkida, siis enamasti lähtetakse sellest ja ka üldises kõnepruugis on, et äriühingu juhatuse liikme peamine kohustus ongi lojaalsus ja hoolsuskohustus. Aga kui siin nüüd täpne olla, siis see hoolsuskohustus ei ole mitte kohustus ise enesest, vaid see on teatud viis, kuidas neid varasemalt loetletud kohustusi täita, mingi standard, kuidas seda hinnata. Ja siin siis tulebki iga konkreetse kohustuse juures vaadata, et ettevõtja tegutseks heas usus. Hästi oluline on see, et välditaks ühingule kahju tekkimist ja tegutsetaks majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Siin raames on oluline, et juhatuse liige, kui ta otsuseid vastu võtab, oleks informeeritud, et ei võetaks põhjendamatuid riske ja hinnatakse ka seda erinevate vastusoorituste väärtust. Ja võib-olla etteruttavalt veel üks aspekt, mille ma tooksin välja, on see, et kelle suhtes on juhatuse liikmel enne kõike hoolsuskohustus või kohustused. See on Eesti õiguses on peamised kohustused äriühingu enda suhtes, et äriühingule kõige soodsamal viisil peab tegutsema. Samas kui näiteks mitmete välismaa ühingute puhul on see osanikud, et kui inglise advokaatidega näiteks rääkida, siis nende jaoks vahetavahel on segane, et mis mõttes, et osanikud tahavad ju niimoodi, aga kuidas see juhatuse liige siis teistmoodi tegutseb? Aga juhatuse liikme kohustused on äriühingu ees.
Et see võib tähendada, et mingis olukorras võivad nad ka olla siis kuidagi nagu konfliktis osanike huvid või äriühingu huvid?
Lõppastmes ei ole välistatud, jah. Neid olukordi on ette tulnud, kus see konflikt on sees. Noh, enamasti ikkagi tegutsetakse vähemasti enamus osaniku huvides, aga teatud lepingute kontekstis võib tulla ette ka olukord, kus juhatuse liige tegutseb pigem vähemus osanike huvides või siis kui ta peabki äriühingut kaitsma, aga osanike huvid võivad olla sellele vastu, siis seal võib tekkida üksid kummalisi konflikte.
Selle juhatuse liikme vastutuse puhul on ka oluline see, et ta ei kehti ju ainult sellel perioodil, kui on sõlmitud leping siis selle juhatuse liikmega, et see vastutus võib ka jääda ilisemasse perioodi, nii-öelda, kui ta juba on sellest ettevõtte juhtimisest lahkunud, eks seal need samad konkurentsikeelud ja ärisaladus hoidmised.
Juhatuse liikme vastutus on üldiselt 5 aastat ja selles mõttes see ongi, kui üldine aegumistähtaeg on 3 aastat, siis juhatuse liikme vastutusele ongi seadusandja näinud ette veel pikema tähtaja, et aega pärast seda, kui üks juhatuse liige läheb ära, tuleb uus juhatus, hakkab sobrama raamatupidamises ja vaatama, mis tehtud on, leia auke ja kalasid, Nii et aega vastutusele võtta on.
Võibolla siuke kõige üldisem, lihtsam põhimõte, et kuidas seda hoolsuse ja lojaalsuskohustust nagu lahti mõtestatakse. Tavaliselt on see, et see juhatuse liige peaks käituma nii nagu nii-öelda keskmine mõistlik isik selles olukorras käituks silmas pidades neid äriühingu huve. Et see on siuke kõige lihtsam asi, mida peaks siis silmas pidama, kui see juhatuse liikmena tegutsed või kui sa siis oled selles olukorras, kus sulle öeldakse, et vaadake nüüd üle eelmise juhatuse liikme tegevus ja hinnake, et kas siin on kõik tehtud õigesti või midagi valesti.
Kas siin saab tuua nagu mingit sellist ühtset, ma ei tea, reeglistiku käitumismustrit või ma kujutan ette, et siin võib olla väga palju erinevat tõlgendusruumi ju nüüda selle teema puhul, eks, et kui vaieldakse, et kas sa olid hoolas või ei olnud ja... Et siin ei saa öelda niimoodi, et käituge nii ja siis on kõik asjad korras.
No jah, selles mõttes see sama lause, see keskmine mõistlik isik, eks, et näidake mulle, kus see keskmine mõistlik isik elab ja kuidas teie keskmine mõistlik isik mõtleb ja toimetab, et selles mõttes ongi natuke kummist see mõiste ja noh, eks seda tulebki siis hakata nii-öelda asjaolusid arvestades selgitama, aga selle mõte on pigem selles, et me ei saa eeldada juhatuse liikmelt seda, et ta nüüd saaks hakkama kuidagi mingis keerulises olukorras keskmisest oluliselt paremini või et ta peaks olema väga võimekas, et ta peab ilmtingimata suutma kõik probleemid lahendada. Vaid sellepärast võetaksegi aluseks see nii-öelda keskmine mõistlik hoolsus, et mida mõistlik inimene selles olukorras oleks teinud. Et kui ta suudab ära näidata, et ma kõiki neid mõistlike meetmeid rakendasin, siis on väga raske juhatuse liikmele midagi ette heita.
Ja siit veel lisada seda, et see laieneb ka olukorras, et isegi kui äriühing on kahjumis ja korralikus kahjumis ja see ei lähe ühtegi pidi paremaks, siis see automaatselt ei tähenda, et juhatuse liige ei käitu vastavalt oma kohustustele ja ei täida seda hoolsuskohustust. Sest et võimalik, et tema teeb kõik endast oleneva, aga turusituatsioon või mis iganes muud asjaolud toovad selle kaasa. Kas arvatud näiteks osanike otsused, mis võib ka olla. Majanduslik olukord ei näita seda, kuidas juhatuse liige hakkama saanud on ilmtingimata.
Kes need osapooled võivad üldse olla, kes saavad nagu juhatuse liikme siis vastutusele võtmist nõuda? Et see ring on tõenäoliselt üpris lai. Eks? Me korra mainisime, et järgmine juhatuseks, kes on tulnud ja vaadanud dokumente ja võib selle otsuse teha osanikud, aga kes veel?
No ütleme nii, et selle otsuse isenesest tavaliselt ja peamine nõude esitaja ongi äriühing ise, ehk siis uue juhatuse kaudu ja kaudsemalt osanike kaudu, kes siis otsustavad juhatuse liikme vastu nõude esitamise või suunavad uut juhatust seda tegema. Kui võlausaldajad ei saa oma nõuet rahuldatud äriühingu vara arvel, siis sellisel juhul võivad ka võlausaldajad esitada nõude see liikme vastu. Küll aga nad ei saa seda esitada niimoodi, et nad esitavad nõude, et juhatuse liige maksaks neile summa, vaid nad saavad nõuda, et juhatuse liige maksaks äriühingule tekitatud kahju ja siis selle arvelt äriühing saaks siis nende kohustusi täita. Ja siis tuleb veel lisada ka see, et kui äriühingul on välja kuulutatud pankrot, siis saab neid õud neid esitada üksnes pankrotti haldur.
Aga kui juhatuse liikme vastu tuleb mingi nõue või esitatakse, eks, et mida siis tuleb selle nõude puhul arvestada või noh, see ei ole ju, noh, ei saa ka olla, et tekib mingi konflikt ja ma nagu saaksin kergekäeliselt, eks, minna siis kas juhatuse liikme või juhatuse liikme vastu, et seal on olemas tõenäoliselt mingid argumentid või mida peab nagu jälgima. Kõiges ei ole ju juhatus süüdi, et teda ei saa nagu niimoodi risti lüüa.
No ütleme siin nagu tavalise kahjunõude puhul, mina räägin praegu sellest siviilõiguslikust poolest, tavalise kahjunõude puhul on nii-öelda kolm kahjunõude alussammast, peab ära tõendama, et juhatuse liige on kohustust rikkunud esiteks, siis peab ära tõendama, et on kahju tekkinud ja siis peab ära tõendama põhjusliku seose selle rikkumise ja kahju vahel. Et need kolm aspekti on nende hageja või siis antud juhul äriühingu või võlausaldajate tõendamiskoormis, need peab suutma ära näidata ja ära tõendada. Ja see on see koht, kus tegelikult praktikas tuleb ka paljudel juhtudel märkimisväärselt keerukusi sisse. Juurde kahju hüvitamise kontekstis üldiselt kahju hüvitamise sätted veel ette nähtavus, kahju vähendamise kohustus, et sealt tuleb neid täiendavaid aluseid, mida siis juhatuse liige saab ise näidata, et ta ei peaks kahju sellises ulatuses maksma, aga noh, enne kõike on siis selle juhatuse liikme kohustus tõendada, et ta on käitunud korraliku juhatuse liikme hoolsusega.
Aga siit võib tekkida ka see, see oli nüüd tsiviilõiguslik pool, teine on kriminaalõiguslik pool, jah. Et, aga kas siin on ka see üks põhjus, et kuna peab tõendama, et kas siit tuleneb see soov mõnikord, et teha avaldus nii-öelda prokuratuurile ja lasta siis teistel need tõendid kokku koguda?
See tihti nii on, et kui tekib nii-öelda äritüli, et on ju ka sellised näiteid, kus eksisteeritakse rõõmsalt koos pikka aega ja siis pööratakse niimoodi tülli, et ja siis hakkab tulema neid hagisid, erinevaid etteheiteid, lõpuks jõuab see prokuratuuri. Ja noh, eks seal on kindlasti erinevaid olukordi, et on võib-olla sellised, kus tõesti üritatakse nagu ära kasutada seda õiguskaitseorganite abi mingite tõendite kogumiseks, aga kindlasti on palju ka selliseid juhtumeid, kus tulebki välja, et ongi tehtud asju nii-öelda valesti, noh, näiteks seal, ma ei tea, dokumente võltsitud, mingit raha omastatud, välja viidud, et mis võibki viia ka kriminaalvastutusele võtmisele. Nii et selles mõttes ma arvan, et see, et kumba teed valida, sõltubki just nendest asjaoludest, mis selle nii-öelda nõude esitajas välja joonistuvad ja tihti seda tehakse ka selliselt, et esimene etapp on siviilõiguslik, et ole hea, maksa kinni, et noh, meie eesmärk ei ole tavaliselt see karistamine. Aga noh, kui seal minnakse tülli ja sellele nagu ei alluta kahju hüvitada, siis tihti jõuab see ka sinna prokuratuuri ja siis tekivad omakorda need vaidlused, kus prokuratuur siis peab ütlema, et kas ta nagu peaks seda menetlema või on see tüüpiline ärivaidlus, et tihti neid ka ei menetleta, öeldakse, et kuulge, et see on teil omavahelised äritülid, et minge lahendage siviilkohtus ja vaielge asjad selgeks.
Kuidas teil tundub, kas see, noh, ütleme, üldiselt prokuratuuri käitumine selles osas, et minul on nende aru saame, et nad pigem ei taha selliseid asju uurida võtta, et ja siin on aegel ka süüdistatud, eks, et vaadatakse võib-olla läbi sõrmede või asjadead venima, et aga teiselt, jah, Marko ütlesid, et eesmärk ei olegi ju vähemalt algselt kedagi karistada, vaid tõenäoliselt selle juhatuse liikme vastutuse puhul ka eesmärk on ikkagi, et kui on mingi kahju tekitatud, siis saaks äriühing selle kuidagi tagasi või selle saaks heastada, eks? Et need karistamisasjad tulevad nagu hiljem, kui on tõesti juba konfliktid ja kuidagi must kass on palju tuvalt läbi jooksnud.
No, see võib olla muidugi ka teistmoodi, et eks see sõltub nendest persoonidest, kes seal siis omavahel vaidlema on läinud, et noh, selles kriminaalmenetluse alustamine nendes äriõiguslikes vaidlustes on selles mõttes pigem keeruline, et ma ütleks, et selleks, et see oleks edukas, siis sa pead suutma ikkagi prokuratuurile suht must valgelt ära tõendada, et vaadake, et siin on toime pandud konkreetne kuritegu või kuriteo. Et kui sa lähed lihtsalt sellise üldise jutuga, et noh, me siin mõtlesime, et äkki ta tegi midagi pahasti ja minge nüüd palun uurige, et noh, sellised kuriteo teated tavaliselt ei lenda ja ma arvan, et see on tegelikult ka hea, sest vastasel juhul me jõuaks sinna, kus neid hakatakse algatama liiga kergekäeliselt ja lõpuks oleks nii, et see fookus kaks nagu ära, et prokuratuur peaks ikkagi tegelema ainult kriminaalsete tegevuste või siis nende tegevuste uurimisega, kus vähemasti sa suudad ära näidata, et, no, et põhjendatud kahtlus on, et ikkagi konkreetne kuritegu toime vandi.
Nii mõneski asjas võib-olla tulevad ka need vastused prokuratuurist, et vaielge siviilkohtus üsna kergekäeliselt, nad näevad täpselt ühesugused alati välja, sest et kui sa nagu vaatad peale, eriti ma arvan, et kui sa vaatad peale nagu terve mõistusega inimesena, sellel, et, no, et reaalselt see käitumine juhatuse liikme poolt on olnud nii nahaalne, et ta on lihtsalt külma kõhuga tõstnud äriühingust aastate jooksul välja vara endale oma sugulastele või midagi muud sellist või teinud mingit veel sel, ilmselgelt kriminaalse iseloomuga või kelmuse iseloomuga tegusid, et siis vahel peab ikka kurja vaeva nägema, et saaks menetluse alustatud, mis tundub terve mõistusega ikkagi põhjendatud.
Siin on üks nüüd veel, ma ei tea, kas see on oluline, öelge teie, eks teie teate seda paremini, et kui ma ka pöördun prokuratuuri ja ma taotlen mingi kriminaal uurimise alustamist, ja kui mu nagu eesmärk on lihtsalt nagu selline, ma ei tea, kas kättemaks või mõjutamine, eks teise poole mõjutamine, et siis hiljem mul ju ei ole lihtne tagasi teile asuda öelda, et ei, ma loobun sellest avaldusest, et siis võib tekkida see, et ma olen koormanud prokuratuuri ja minu vastu võib ju tekkida mingi nõue.
Siin on nagu kaks erinevat liini, et see variant üks, et mis te kirjeldasite, et on õige, et kui sa kuriteoga teate esitada ja menetlus alustatakse, siis seda ei ole võimalik enam seisma panna sarnaselt, nagu on võimalik siviilasjades või muudes vaidlustes, et pooled teevad näiteks kompromissi ja vaidlus sellega lõpeb. Vaid seal on alati küsimus selles, et isegi kui see nii-öelda kannatanu ja kahju tekitaja näiteks lepivad ära, siis tuleb ka prokuröriga see läbi rääkida, et mis moodi seda kriminaalasja on võimalik lõpetada. Et seda tuleb nagu arvestada, et siis see sündmuste käik ei ole enam täielikult sinu kontrollitav, vaid võib-olla nad tuvastavadki mingi kuriteotunnustega teo, sa tahad teise poolega kokku leppida, aga sa ei saa seda teha ilma prokurörita. Nüüd see teine pool, et kas või võib juhtuda nii, et hoopis ennast võetaks vastutusele. Pean ütlema, et minu praktikas ei ole kunagi ette tunnud, sest seal on tegelikult on eraldi säte kohe olemas, et valekaebuse esitamine on karistatav lausa kriminaalkorras, aga see valekaebus ei tähenda nüüd seda, et kui ma tuvastan näiteks mingi põhjendatud kahtluse esitan kaebuse ja siis seda uuritakse ja vaadatakse, et aha, et okei, et ikkagi see ei leidnud tõendamist, et see ei ole valekaebus, et valekaebus on see, kui sa teadlikult lähed ja valetad kellegi peale, ehk sa piltlikult ütled, et ma ei tea, naabrimees varastas mu auto ära, on ju, kuigi tegelikult sa tead väga hästi, et auto seisab sul garaažis, eks, et sellisel juhul võib tõesti kaasa tulla selle kaebuse esitaja enda vastutusele võtta.
Ma võib-olla ühte asja rõhutaks, et juhatuse liikme vastutust tuleb alati tuvastada ja analüüsida iga konkreetse juhatuse liikme kohta. Et kui meil on kolm juhatuse liiget ja on mingi kahju tekkinud, siis ei saa öelda, et kõik kolm automaatselt vastutuvad. Eelduslikult küll, aga ikkagi tuleb kõik need vastutuse alused läbi analüüsida iga konkreetse juhatuse liikme kohta, sest väga sageli on juhatuse liikmete vahel ka näiteks kohustused jagatud, kes korraldab raamatupidamist, kes teeb tehinguid, kes teeb midagi muud ja see võib ka väga otseselt vastutust ja vastutuse aluseid muuta.
Aga kas üks juhatuse liige teise vastu saab esitada mingit nõuet, kui ta tundub, et see on äriühingule on oma vastutusalas kahju tekitanud?
Oleneb nende esindusõigusest ja oleneb, no, praktikas ikkagi oleneb väga selgelt sellest, mida osanikud teevad. Ja kui on juba näha, et juhatuse liige tekitab oma tegevusega või on tekitanud kahju, siis ikkagi esimene soovitus on see, et lõpeta silmapilkselt selle juhatuse liikme volitused, et ta ei saaks enam edasist kahju tekitada ja siis vaatame edasi, kas on aluseid kahju nõude esitamiseks ka või mitte. Sest juhatus enam ei toimi siis, kui üks juhatuse liige esitab teise vastu kahjunõude, siis juhatus ei toimi ja äriühing tegelikult noh, ilmselt seisab paigal oma asjades.
Siin on siis selline ameerikalik lähenemine soovita, mis ma olen filmides neid, kus töötajid lahti lastakse, et tegelikult põhimõtteliselt sa peaksid kohe, kui oled kindel, et on kahju tekitanud võtma need õigused ära ja mitte ruumi laskma. Siin on olnud mõni Eestis ka, ma tean, paari näidet, kus see on niimoodi käinud, aga see vist väga levinud ei ole.
No, riskide maandamiseks on see tark, aga siin võib olla ka olukord, kus mingitel muudel kaalutlustel ei ole mõistlik seda juhatuse liiget kohe tagasi kutsuda, vaid lastada näiteks mingi ülesanne või projekt või midagi lõpule viia. Täpselt samamoodi võib olla vajalik ka koguda paraleelselt tõendeid tema tegevuse kohta, kui on teada, et ta täiendavad kahju ei tekita paras jagu. Nii et kõik on suhteline, nagu advokaadid ikka vastavad.
Ma olen kuulnud ka sellist soovitust, et kui tekivad mingid kahtlused, et siis omanik võiks veel ühe juhatuse liikme nii-öelda nimetada juhatusse, et seda just seda kontrolli siis paremini teostada või nii kahtlusi kontrollida, eriti tõenäoliselt, kui on see juhatus väikse arvuline.
Oleneb asjaoludest. Täiesti mõeldav variant.
Aga ma küsin meie selle esimese osa lõpetuseks, et mis seos on nagu juhatuse liikme lepingul ja selle juhatuse liikme vastutusel? Et...
No siit tekib küsimus sellest, mis asi see juhatuse liikme leping on. Ilmselt tavainimese mõistes on juhatuse liikme leping siis, kui on alla kirjutatud täiendav paber selle kohta, mis on juhatuse liikme kohustused, palju ta raha saab ja see on allkirjastatud. Siis tegelikult meil juhatuse liikmega tekib lepinguline või vähemasti lepingulaadne suhe juba sellest hetkest, kui osanikud või nõukogu juhatuse liikme nimetab. Ja siis on ametisuhe ja tal on juba kohustused olemas. Seadusest tulenevad kohustused ja just nimelt enne kõike need kohustused, mida me varasemalt käsitlesime. Kui nüüd sõlmitakse täiendav leping, kus enamasti on selle põhjuseks tasu kokkuleppimine, aga ka juhatuse liikme kohustuse täpsustamine, siis selles lepingus võidaksegi täpsustada ja täiendavalt reguleerida, mida see juhatuse liige tegema peab ja millised on tema ka vastutuse alused. Ehk siis juhatuse liikme lepingut peab alati kontrollima, kui hakata nõuet esitama, et vaadata, mis on kohustused, mis on vastutus, võimalikud täiendavad leppetrahvid. Eriti puudutab see ärisaladuste konkurentsi keeldu, mis võib olla. Nii et nad on paralleelsed ja üksteist täiendavad, aga kirjaliku lepingu puudumine ei välista nõude esitamist juhatuse liikme vastu.
Praktikas ei ole tegelikult harvad ka sellised olukorrad, kus on kaks lepingut tehtud paralleelselt. Et on niimoodi, et isik töötab näiteks tegevjuhina või tegevdirektorina ja siis tal on tööleping ja siis tal on veel juhatuse liikme leping. Ja siis pärast hakatakse vaidlema, et millisest lepingust talle millised kohustused tulid. Või siis on niimoodi, et sul on 3, 4 või 5 juhatuse liiget, kellel kõigil on üks blanketne leping ja just kui ongi segadus, et tegelikult polegi kunagi kokku lepitud, kes mida pidi tegema. Et sealt võib tulla väga palju erinevaid vaidlusi ka just nimelt sellest, et see on ebaselgelt või siis puudulikult reguleeritud.
Et kui me saate esimeses pooles kirjeldasime ära, millised on kohustused ja sellega seotud vastutused, siis lähme nüüd konkreetsemaks ja räägime konkreetsete näidete varal nendest kohustustest ja rikkumistest ja rikkumisega ka kaasnevast võimalikust vastutusest. Et kõige karmim vist on ikkagi see juhatuse liikme puhul, kui võetakse kriminaalvastutuseks.
Jah, ma arvan küll, et ega selle kohta on siin kunagi tabavalt öeldud, et kriminaalmenetluse läbimine on juba karistus iseenesest isegi siis, kui siin õigeks mõistetakse. Et loomulikult see kellegile ei meeldi ja sellega võib kaasneda igasuguseid ebameeldivaid toiminguid alates läbi otsimistest, kinnipidamistest, kahtlustatavana, vahistamised ja noh, loomulikult ka see, et tihti need asjad jõuavad meediasse, isiku nimi ja maine saab kahjustatud läbi selle, et tekivad sellised kahtlused, noh, plus siis selle kriminaalasjaga tihti koos käib tegelikult ka see siviilõiguslik pool, et näiteks tuvastatakse seal mingid kriminaal, seda rikkumised, mis on karistatavad ja lisaks seal esitatakse siis sinna sama menetlusse veel ka see siviilhagi, et millega nõutakse siis kahjuvitamist, et kannatanu seisukohalt on see nagu lihtne võimalus. Ise ei pea ju suurt midagi tegema, uurimisorganid koguvad tõendid, sina esitad oma siviilnõude ja sisuliselt võib öelda, et prokurör teeb enamus tööd ära, eks? Et selles mõttes jah, juhatuse liikme seisukohalt vaadates on see kindlasti kõige halvem võimalik stsenaarium.
Marko, aga mida juhatuse liige peab tegema, et see tee läbi käia?
Kuidas te võtate nüüd selles mõttes, et kuidas sinna sattuda?
Jah, täpselt, kuidas sinna sattuda, et mis need nagu rikkumised on, mille puhul võib ähvardada kriminaalvastutusele võtmine?
No, neid on erinevaid selles mõttes, aga ütleme siis üksed tüüpilised asjad, mis äriühingutega kaasnevad, ongi reeglina, kas mingid kelmused või omastamised, ühesõnaga, kus tehakse mingid tehinguid, kus äriühingu vara kas petetakse välja teistelt äriühingutelt raha või siis viiakse äriühingust raha välja. Sellega kaasneb tihti dokumentide võltsimine, võltsitud dokumentide kasutamine, mida siis ongi vaja selleks, et neid jälgi peita. Võivad olla maksualased rikkumised, et näiteks maksud jäätakse suures ulatuses tasumata. Võivad olla pankroti kuriteod, näiteks teadlik maksejõuetuse põhjustamine, ehk et siis ettevõtte juhatuse liikme kahjulik tegevus viib selleni, et äriühing läheb pankrotti, võib olla tegemist sellega, et sa võlausaldajad oled erinevalt kohtlenud, ühele maksad võlad tagasi, teisele mitte, et oled selleb kahju tekitanud või siis näiteks, et varjatakse pankrotti menetluses äriühingu vara. Et tegelikult neid võimalusi on päris palju erinevaid, et millised nagu kuriteod võivad kombineeruda selle ühe juhatuse liikme tegevuse raamistikus siis.
Kui veel minna nagu detailsemaks, et üks on, et juhatuse liige peab ettevõtte raamatupidamist korraldama. Et mis osas siin võib, või kuidas ma siin võin seda kohustust rikkuda ja mis siis minuga võib juhtuda?
No, eks siin on ka palju variante, aga ütleme, selline esimene segaduse koht on võibolla see, et seadus tegelikult ütleb seda äriseadustik, et juhatus korraldab raamatupidamist. Ja siit esimene segadus võibki tekkida väga lihtsalt, kui on mitu juhatuse liiget, kokku ei ole lepitud kindlalt, kes mida peab tegema ja pärast tekib vaidlus, et kuulge mehed, kes pidi ikka korraldama või naised ka, vabandust, ei tahtnud kuidagi olla nii-öelda ebaviisakas, et see on esimene segaduse koht, aga ütleme praktikas, mis on hästi levinud, on see, et mingid dokumentid on puudu. Et kas on seda peetud lohakalt, et osad dokumentid on kaduma läinud või ei olegi neid võetud või siis on tegemist selle olukorraga, kus äriühingu raamatupidamist on üle antud näiteks ühelt juhatuse liikmelt teisele, aga seda on tehtud lohakalt, ehk piltlikult öeldes antakse lihtsalt kasti teis pabereid, et vot siin on nüüd selle äriühingu raamatupidamine, aga see, kes selle kasti vastu võtab, tal ei ole tegelikult õrna aimugi, mis seal kastis on ja mida seal kastis ei ole. Ja iseenesest ka see, kui sa oled neid dokumente nüüd teadlikult hävitanud või varjanud, see iseenesest võib viia isegi kriminaalvastutuseni välja.
Kas ka see, kui näiteks mingil andmekogul on hävinud ja sul ei ole tehtud mingid varukoopiaid või ole neid andmeid varundatud, et seda võib ka pidada selle kohustuse siis rikkumiseks või?
No, ma arvan, et see on vaieldav, see taandub juba sinna, et kas see oli nüüd mõistlikult ette nähtav, et sa pidid seda varundama. Ma arvan, et seda täna ei saaks tegelikult kellegile ette heita, et kui sa oled oma raamatupidamist teinud ja näiteks sul ongi paljudes väike ettevõtetes, sul ei ole võimalik kasutada neid kalleid raamatupidamisprogramme või teenust, võibolla sul ongi käsitsi piltlikult öeldes vihikus ja kaustikus ja kõik üles märgitud ja ma ei tea, keegi murrab su koju sisse, varastab selle ära või tuleb tulekahju, et noh. Selles olukorras nagu öelda, et see juhatuse liige nüüd peaks vastutama, on keeruline, et see vastutus reegline kaasneb ikkagi sellega, kui sa teadlikult oled need ära hävitanud või ära peitnud selleks, et noh, midagi siis varjata.
Aga mis siin see võimalik vastutuse ulatus on? Et...
Vastutus ulatus võib olla laias laastus kolme moodi, et ta võib olla maksuametiga, ehk sul tekivad probleemid sellega, et hakatakse nõudma mingite maksude tasumist, sest näiteks äriühingu raamatupidamises puuduvad kuludokumendid mingite kulutuste kohta. See on siis üks variant, et öeldakse, et need ei ole ettevõttelusega seotud kulud, määratakse täiendavad maksud. Noh, karistusõiguslikus mõttes ongi see raamatupidamiskohustusse rikkumine, ehk siis see dokumentide nii-öelda hävitamise ja varjamise koosseis. Selle eest võib siis olla karistuseks isegi vangistus kuni üks aasta. Ja kolmas selline üldistatult öeldes on siis võimalikud kahjuhitamise nõuded selle sama äriühingu või osanik enda poolt, et kui selgub, et juhatuse liige on seal teinud midagi sellist, mis on äriühingule kahju tekitanud, nii et neid võimalike probleeme võib tekkida päris hulgi.
Siin näiteks võib öelda seda, et kui eelmine juhatuse liige ei ole raamatupidamist korralikult teinud ja siis uus juhatus tuleb peale ja selleks, et asjadest üldse aru saada, peab sisse ostma mingi audiitori või sellegi teenuse selle eest täiendavad kulu kandma, et noh, sellest võib rääkida siis, kui raamatupidamiskohustuse rikkumisest tulenevad kahju. Aga siin tuleb ka vahet teha seda, mida sageli tekib eksi aru saamasid, et juhatuse liikme kohustus on raamatupidamise või raamatupidamine ise. Et ja juhatuse kohustus on raamatupidamise korraldamine. Juhatuse liige võib oma kohustuse täielikult täita siis, kui ta on selle lepinguga kolmandale isikule üle annud ja tagab, et need süsteemid kõik toimivad. Siis on kohustus täidetud, et juhatuse liige ise ei pea raamatupidamist alati korraldama.
No üks teema ju ka, kus neid sellised vaidlusi tekib, on pankrotti menetlused, et kus esitatakse siis juhatuse liikme vastu mingi nõue või ka üritatakse mingid otsusid tagasi pöörata, et räägime ka sellest, mis nagu pankrotide puhul või pankrotimenetluse puhul välja tuua või mis siin, et noh, suuremad eksimused just juhatuse liikmete poolt on, millele siis järgneb mingi karistus?
No ütleme niimoodi, et Pirka ütles selle olulise mõtte juba eelmises saatuses välja, et iseenesest see, et äriühing läheb pankrotti, ei tähenda seda, et juhatuse liige tegi midagi valesti või et see iseenesest annaks alust temalt midagi nõuda, et võiski olla tegemist äriplaani ebaõnnestumisega. Kõige tüüpilisemad näited ilmselt ongi need samad raamatupidamisprobleemid, kus on mingid dokumendid puudu, tuleb välja, et raha on kuhugi teadmata kadunud, aga selle kohta pole mingid dokumente. Teise sellise hästi laia teemade ringiga võib piiritleda kõik võimalikud kahjulikud tehingud äriühingule, kas see on siis mingite kohustuste võtmine selleks, et tekitada mingi endale sobivaid võlausaldajaid sinna pankrotimenetlusse või on see mingi vara müük näiteks oluliselt alla turuhinna ehk ilmselgelt ebamõistlikud tehingud ja kolmas võib olla siis selline teadlik kriminaalne tegevus juba, et seal ongi teadlikult kas mingid dokumendid võltsitud või on teadlikult põhjustatud see maksejõuetus või üritatakse seda vara vara peita ja noh, loomulikult siia juurde ka need samad maksuõiguslikud teemad, mis tihti kerkivad, et maksuamet ka osaleb ikkagi väga paljudes pankrotimenetlustes võlausaldajana, sest tihti peale, kui need võlad tekivad, siis inimestel on selline mulje, et maksuamet on nagu viimane, kellele maksma peaks, et temale jäädakse nagu tavaliselt päris suurtes summades võlgu.
Ma võibolla lisaks siit veel juurde ka seda, et pankrotimenetlusega seoses juhatuse liikmel on kohustus seadusest tulenevalt üldjuhul 20 päeva jooksul alates sellest, kui maksejõuetus tekib, püsiv maksejõuetus, esitada pankrotiavaldus. Ja noh, väga sageli on see, et tegelikult kui me vaatame raamatupidamisele peale, on maksejõuetus tekkinud siin juba aasta kaks tagasi, aga juhatuse liige ei ole mitte midagi teinud. Siis nendest olukordadest võib juhatuse liikme vastu ka tsiviilõiguslik vastutus tulla. Aga siin ma pean kohe tänast olukorda COVIDit ja eriolukorda arvestades rõhutama, et aprilli lõpus võttis Riigikogu vastu selle kohustuse nii-öelda muutmise ajutiselt. Ehk siis eriolukorra ajal ja kaks kuud pärast eriolukorra lõppu see kohustus ei kehti, ehk antakse niisugune leevendusaeg. Kui isegi äriühingud praegu on omadega maksejõuetud ja raamatupidamisele peale vaadates on see püsiva iseloomuga, siis kahe kuu jooksul, siis alati eilsest, tegelikult seda kohustust ei ole ajutiselt.
Ja aga noh, pankrotide puhul jah, on see, et ettevõtte tõetki pankrotistud ja väga hea, et see võimalus selles mõttes olemas on, et kõik riskid kunagi ei, noh, kõik riskid ei ole, kõik riski ei ole võimalik maandada. Lihtsalt küsimus tekib tõenäoliselt just sellest, et kuidas sa, mis on selle tegevuse eesmärk, eks juhatuse eesmärk, et kas eesmärk on kõigi võlausaldajate huvides tegutseda või üritatakse nagu nii-öelda võlausaldajate vastu tegutseda ja võlausaldajatele kahju tekitada ka pärast seda, kui ettevõtte on keerulisse seisu sattunud, et sealt vist noh, jookseb see selge piir, et kuidas ka hinnata nagu avalikuse poolelt, et kas see pankrot on paratamatu ja tehtud on hästi või mitte.
Ta ei pruugi olla ka teadlik ja tahtlik võlausaldajate kahjustamine, kuigi noh, olgem ausad, praktikas seda tuleb ette, aga ta ei pruugi seda olla, et võib olla ka lihtsalt see, et seadusest tulenevalt on kohustus see avaldus esitada, aga juhatuse liige ei ole enda jaoks teadvustanud näiteks seda kohustust sellisel kujul. Ja no lihtsalt tegutseb edasi, püüab ettevõtet vee peal hoida kuidagi, aga sellega, et edasi lükati pankrotti avalduse esitamist, tegelikult need kahjunõuded ja kogu summad suurenevad. Ja sealt tulenevalt siis võib tulla selle kohustuse rikkumise tagajärjel tegelikult võlausaldajate nõue suurem, mis et, no, olukorras, kus ta oleks varem esitanud avalduse ära, oleks võibolla võlausaldajate nõuded saanud 80% ulatuses rahuldatud, nüüd saadatakse ainult 20%, et neid näiteid on küll ja veel.
Ja siin võib olla ka see olukord, kus juhatuse liige tegelikult pannakse omanike poolt raskesse seisu, et tal antakse mingeid korraldusi, teha mingeid tehinguid, mida ta teeb, lihtsalt sellepärast, et ta ei tea või ta ei oska ette näha seda, et temal võib tekida sellest probleeme või vastutusi, ehk siis ta ei ole iseenesest paha tahtlik. Ta ei lähtu sellest, et ta tahaks kedagi petta või kahjustada, aga ta võibolla lihtsalt ei tea päris täpselt seda õiguslikku raamistikku, et inimesed tihti selle juhatuse liikme koha võtavad vastu väga kerge käeliselt, sest tiite on just kui kõlav ja uhke ja mõeldakse, et noh, ega ma ju väga midagi tegema ei pea, et lihtsalt olen siin juhatuse liige.
Lähme edasi veel näiteid, et või kohustuseks, et juhatuse liige on kohustatud tegutsema ühingu jaoks siis parima majandusliku kasuga ja vältima kahju tekkimist, et siin konkreetsed näiteid, et mis need vaidluskohad on teie praktikas ette tulnud?
See on võibolla erinevate kohtuvaidluste kontekstis ongi kõige suurema ja kõige laiema varieeruvusega ja kõige rohkem kasutatud alus, sest et need erinevad juhtumeid, kus äriühingu juhatus on teinud mingeid tehinguid, mis on toonud kaasa kahju, on päris palju. Ja ütleme, kui tuua nüüd enda praktikast elulisi näiteid, siis näiteks juhatuse liige sõlmib äriühingu nimel äriühingu kinnistu kohta üürilepingu väga pikaks ajaks ja ülimalt ebasoodsatel tingimustel. Sest kui me vaatame siin nüüd kolmanda isiku vaatenurgast, siis see üürileping iseenesest kehtib. Kui ei ole mingeid muid kehtetusalusid, aga üldjuhul üürileping kehtib. Aga äriühingul tekib küsimus, et ma oleks võinud selle kaks korda kallimalt välja üürida. Ja siis selles olukorras võibki juhatuse liikme vastu esitada nõude, et sa oleks pidanud analüüsima ja uurima, mis on tegelik turu üüri hind ja oleks pidanud selle välja üürima soodsamatel tingimustel, nüüd ja äriühingul teatud tulu saamata, maksa kinni. Täpselt sama on kõik võimaliku äriühingu vara võõrandamisega seoses, et kinnistute võõrandamisega, kui müüakse turuhinnast oluliselt odavamalt. Ja siin, ütleme, äriühing ütlekski seda, et sa oleks pidanud müüma turuhinnaga, sa oleks pidanud endale selgeks tegema, kui ise ei tea, siis võtma asjatundjad juurde, kes annavad sulle hinnangud, kui palju kinnistu väärt on, ja müüma siis turuhinnaga. Kuna sa seda ei teinud, äriühingul tekis kahju, maksa vahe kinni. Aga siin tuleb see hoolsuskohustuse aspekt ka selles mõttes mängu, et alati ei ole äriühingu parimates majanduslikes huvides tegutsemine ei tähenda seda, et sa müüd turuhinnaga. Et võib olla ka olukordi, ilmselt küll mitte sageli, aga võib olla ka olukordi, kus äriühingu jaoks mingitest X asjaoludest tulenevalt on vaja kinnistu või mõni muu vara kiiresti ära müüa, ära realiseerida, saada kas või mingi raha ja mis siis, et see on alla turu hinna, aga kokkuvõttes on see äriühingu jaoks vajalik. Ja see võib-olla ongi ka praeguses olukorras neid näiteid, eks see on vaielda või oleneb konkreetsetest asjaoludest, aga ei ole üldse välistatud, et näiteks praegu äriühingud müüvad mingi vara ära alla turu hinna selleks, et kas või maksta töötajatele palka. Praeguses turu olukorras edaspidi hakkavad vaatama, kuidas nad saavad. Siis siin ei pruugi olla see juhatuse liikme kohustuse rikkumine üldse.
Siin selle teema puhul vist oluline ka see, et kes on eks äriühingu omanikud ja siin tekivad need suuromanikud, väikeomanikud ja mis moodi on seal suuromaniku huvid ja kas on eks seotud need tehingud mõne teise suuromaniku äriühinguga ja kogu see pool.
See võib siia sisse tekida, aga enamasti nende vaidluste puhul isegi ta ei tule. Et see suuromanik, väikeomanik teema tekib enne kõike, kui me hakkame jaotama kasumit ja mis moodi see kasum välja jaotatakse. Ja sealt ta kaudselt võib muidugi tekida, kui näiteks viiakse mingi, sõlmitakse mingi laenuleping ja viiakse see raha ärivihingust laenulepingu kaudu välja ja väike osanikud, väike aktsionärid jäävad siis pika ninaga. Et just kui polegi mingisugust raha, et sealt kaudu võib ta ringi tekida.
Ja siin on üks juhke võib-olla moment ka, et mis on täpselt see sama juhatuse liikme ärakasutamise aspekt, et kui neid tehinguid ka tehakse niimoodi, et tõesti ongi müüdud midagi odavamalt, aga kui seal on ikkagi osanike konkreetne otsus, mis annab korralduse müüa maha see vara odavamalt või nõukogu otsus, siis on selles mõttes juhatuse liikmel see tagale kindlustatud, et ta saab öelda, et see tehing ebaseaduslik ei olnud, seda tehingut teha võis, ma saan konkreetse korralduse, et mul ei jäänud muud ülesvend mulle täitmiseks, et siis on pigem küsimus selles, et kas need omanikud või nõukogu liikmed on seal ise midagi valesti teinud, aga tihti just need dokumentid jäävad vormistamata ja siis pärast loomulikult hakkab igaüks seda teki enda pajale sikutama ja väitma, et just teine oli see, kes tegi ja kes peaks vastutama.
Et see on võib-olla oluline, või kas on siis ka sellise soovitusena, et juhatuse liige võiks siis kuidagi selle fikseerida, et tema on teist meelt või ta ise ei teeks seda otsust, aga üldkoosolek või nõukogu leidis, et peab tegema.
Absoluutselt, jah. Et kui selline sisetunne tekib, et see läheb kuidagi vastuollu sellise mõistliku toimetamise loogikaga, siis oleks mõistlik sellest teada anda mingis suhtluskanalis, kas siis e-kirja teel või kas või mingis chati keskkonnas, et oluline on see, et sul oleks võimalik pärast näidata, et mina avaldasin sellist arvamust, vaatamata sellele mulle see korraldus ikkagi anti ja seetõttu juhatuse liige sellega täitis.
Siin võib võib-olla ka rõhutada ja välja tuua sellise juhatuse liikme kohustuse üldreegli, et kui juhatuse liige peab isenesest alluma kõrgemate juhtorganite korraldustele, nagu ma enne rääkisin, siis alluma peab ainult seaduslikele korraldustele. Ehk siis kui see korraldus on petta maksuametilt raha välja, siis seda juhatuse liige ilmselgesti tegema ei pea.
Üks näide oli veel, teil oli äriühingu vara kustutamine. Mis sellega või millega see seosud?
See on ka üks eluline kohtuvaidlust, kust startup kaks meest tegid koos heas usus äriühingu, hakkasid arendama, programmeerima, aga ühel päeval läksid tülli oma vahel. Ja ütleme, analoogsid näitid on ka teistes kontekstides, aga sellel konkreetsel juhul. Ja kogu äriühingu vara, nagu meil siin startupidel ikka on, oli virtuaalselt, olid mingisugused koodid, programmid ja ühel päeval üks juhatuse liige võttis kätte kustutas kõik võimalikest keskkondadest kogu selle kupatuse ära. Et äriühingul enam vara ei ole. Ja siit siis vaidlust tekiski sellest, et kas ta on juhatuse liikme kohustusi rikkunud ja kas ja mis on siis see kahju, mis ta sellega on tekitanud. Ja noh, kui sellises olukorras selle rikkumise tõendamine on üsna kerge, siis kahju tõendamine, mis on ju ka nõude esitaja kohustus, võib olla päris keeruline. See ju eriti startupide puhul sa ei tea veel, mis sellest äriühingust saab, mis on äriühingu väärtus, mis tulevikus võiks olla, palju sa hakkad tulu teenima, et siit tulebki välja selle kahjunõudemise keerukus ja oluline märksõna tõendamine. Et sa pead suutma ära tõendada, mis see sinu kahju on, otsevarne varaline kahju või saamata jäänud tulu.
Mida peaks juhatuse liige teadma ärisaladuse ja konkurentsikeeluga seotud kohustustest?
Pigem ma ütleks, et seda konkurentsikeelu teemat ilmselt selles esimeses saates juba räägiti pikalt ja põhjalikult, aga selle ärisaladusega on see keskne probleem selles, et ei saada aru, mis asi see ärisaladus on. Ja see on mõlemad pidi, see on nii ettevõtja poolt kui ka siis töötaja poolt. Ehk et ühelt poolt üritatakse reguleerida niimoodi, et kõik, mida me äriühingus teeme, et kõik just kui ongi salajane, et see kohustus kataks kõik, et töötaja just kui tohigi midagi rääkida, midagi teha. Ja teistpidi tekib siis küsimus, et kuhu see piir siis tõmmata, et mis see tegelik ärisaladus on, mida sa üldse kaitsta saad ettevõtjana. Ja seal on sellist kolm hästi üldist kriteeriumi, mida sa siis peaks alati silmas pidama. Ehk et ärisaladus saab olla ikkagi ainult selline teave, mis ei ole avalikult kätte saadav. Et ta peab olema mingit info või ka infokillud, mida kokku pannes on sul võimalik saada teada mingi konkreetne teave, mida avalikult kergesti kätte saada ei ole võimalik. Ehk kolmandatel isikutel sellele reeglina ligipääsu pole. Teiseks sellel konkreetsel teabel peab olema ka just see väärtus, rahaline või kaubanduslik mõõde tänu sellele, et ta on salajane. Ehk et sa saad öelda, et see on minu ärisaladus ja sellega on võimalik raha teenida. Ja kolmas aspekt ongi siis see, et sa oled rakendanud ka mõistlike meetmeid selle ärisaladuse kaitsmiseks. Ehk et sisuliselt see tähendab seda, et sa pead ära piiritlema oma ettevõttes, mis on see, mida sa saad üldse ärisaladusena käsitleda ja see peab olema nii sellele juhatuse liikmele kui töötajatele väga selgesti aru saata. Vastasel juhul, kui seda tehtud ei ole, siis tekivadki need vaidlused, et kas see üldse oli ärisaladus, kas juhatuse liige üldse sai aru, mis kohustuse järgimistalt eeldati või töötaja kontekstis täpselt samad asjad ja kusjuures see ärisaladuse teema võib minna isegi nii karmiks, et ka siin võib tulla mängu kriminaalvastutus, sest selle avaldamine või kasutamine siis enda huvides võib ka viia ka karistusõigusliku vastutusele võtmise, nii et tegelikult just kui lihtne asi, aga praktikas reguleerida ei olegi nii väga kerge.
Kui te võtaksite tänase saate kokku, see teema on selline, noh, saaks teise tunni ja kolmanda tunni veel rääkida, sest tõesti see juhatuse liikme vastutusele kohustused on üpris laiad ja mida silmas pidada, aga kui te peaksite tänase teema kokku võtma, siis teie enda praktikale tuginedes, et mis on teie soovitused juhatuse liikmele, et mis on see kõige tähtsam, et tal ei tekiks pärast probleeme?
Siin ilmselt ongi, saab kahte pidi vaadata, mis on soovitus juhatuse liikmele ja mis on soovitus äriühingule. Juhatuse liikmele ma soovitaks ilmselt kõige rohkem, et olge informeeritud. Tehke endale pilt selgeks ja teadke, mis raamistikust ja mis otsuseid teete. Kasutage tervet mõistust, minu lemmik soovitus üldse enamasti. Ja paraleelselt pange kirja ja dokumenteerige seda, mida te teete ja miks te teete. Kui nüüd teistpidi vaadata osanike poolt, siis ilmselt peamine on see, et suhelge juhatuse liikmega, hoidke pilt peal ja vajadusele konsulteerige.
Ma võibolla lisaks sellise mõtte, et ära võtta vastu juhatuse liikme kohta kuskil äriühingus lihtsalt sellepärast, et keegi palub sul mingi trolli täita, sest see on tavaliselt väga hea retsept selleks, et sul tekib võib tekida väga palju probleeme, mida pärast pead hakkama sina lahendama. Lihtsalt sellepärast, et said nõus kuskil juhatuse liikme rollis olema.
Aitäh, Pirka-Maarja Põldvere ja Marko Pilv teile selle vestluse eest ja aitäh kuulajatele, et viimase tunni meiega veetsite. Kuulesite saadet Lidl Pilv õigusest ja õiglusest. Järgmine saade on eetris juba järgmisel kuul ja siis uuel teemal. Minu nimi on Aiv Rundimägi, olge tublid ja kuulmiseni.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.